Státy Evropské unie budou koordinovat omezení vývozu zbraní do Turecka, reagují tak na současnou vojenskou operaci, kterou Ankara provádí v Sýrii. Shodli se na tom ministři zahraničí členských zemí Evropské unie, kteří zároveň ponechali rozhodnutí o konkrétních krocích na jednotlivých státech. Ministr vnitra Jan Hamáček večer oznámil, že Česká republika s okamžitou platností pozastavila vývozní licence na vojenský materiál do Turecka. Americký prezident Donald Trump vyzval Turecko k zastavení bojů. Do Turecka brzy odletí k jednáním americký viceprezident Mike Pence. A tak se vás Radioforum dnes ptá, je Evropská unie dostatečně silná, aby Turecko její výzvu poslechlo? Je omezení vývozu zbraní do Turecka podle vás dostatečný postih a jak silný může mít dopad? A může Turecko nějak oslabit nebo už má zbraní dost a toto opatření se ho nemusí dotknout? Jaká by měla být česká pozice? Je podle vás reálné diplomatické řešení tohoto konfliktu? Těšíme se i na vaše názory. Můžete nám je volat. Naše telefonní číslo do studia je 221 552 777. Můžete psát také na naše sociální sítě. Máme samozřejmě Twitter, Facebook i mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra Štychrová vám přeje dobré odpoledne.
Radioforum.
Naším dnešním hostem je Tomáš Pojar, prorektor Vysoké školy Cevro institutu a bývalý velvyslanec v Izraeli. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Pojare, jak složitá je teď vyjednávací pozice Evropské unie? Ten krok, co udělala, to zastavení vývozu zbraní, je to něco, co může Erdogana ohrozit nebo přimět ke změně postoje?
Absolutně ne. Myslím, že Erdogan to ani nezaznamenal. Jestli to někdo zaznamenal, tak to byli v Kremlu, kde jistě vypustili nějaké špunty šampaňského, protože se Rusko otevírá nový trh, ale Turecko to žádným způsobem nemůže oslabit a naopak prostě to dalo dobrý signál, že Evropa není schopna udělat vůbec nic, který Erdogan velmi jasně přečetl.
Evropa teď mluví o tom, nebo Evropská unie, že chce diplomaticky vyjednávat a že má tedy připravené další kroky, které to mohou být a jak donutit prezidenta Erdogana tedy k dalšímu jednání a možná k nějaké změně postoje.
Tak Evropská unie má jedinou kartu v ruce a to je ekonomika, to jsou ekonomické vztahy s Tureckem. Pro Turecko je Evropská unie největší hospodářský partner, obchodní partner, investiční partner a pokud Evropská unie myslí vážně to, že chce diplomaticky tlačit, tak se musí o něco opřít, o zbraně se opřít nemůže, to prostě není možné, žádná evropská armáda neexistuje, takže se může opřít o ekonomiku, ale to většinou Evropská unie příliš nedokáže a zatím se na ničom v tomto neschod nikdo v Bruselu a dokonce to ani možná nikdo řádně na stůl nedal, takže Evropská unie nemůže dělat v zásadě skoro nic.
Dnes prezident Trump vydal poměrně silné prohlášení, vyzval k okamžitému zastavení bojů proti Kurdům na severovýchodě Sýrie a do Turecka má tedy odletět jednat americký viceprezident Mike Pence. Je tohle něco, co by Turecko mohlo, řekněme, znejistit? Mají Spojené státy nějaké větší možnosti než Evropská unie?
Tak Spojené státy mají větší možnosti vojenské, ale prezident Trump se rozhodl se Sýrie stáhnout, takže samozřejmě tím pádem tam žádná želízka v ohni v tuto chvíli nemá, pokud se zase nerozhodne pro opak. To jako by se u Donalda Trumpa nedalo vyloučit. Spíše pravděpodobnější, že počet těch vojáků se bude skutečně snižovat a že budou pokračovat v tom stahování ze Sýrie, přinejmenším z té severovýchodní Sýrie, z těch kurdských oblastí. Ale to, co bylo nejzajímavější a to, čeho si všiml prezident Erdogan, tak to nebylo ani vyslání Mikea Pence, ale to byla ta pohrůžka zničení turecké ekonomiky, respektive podložená tím, že byly znovu dány na 50% cla na ocel, byly několik tureckých ministrů, bylo dáno na sankční seznam a Turecko dobře ví, že Spojené státy, když se rozhodnou sankce posilovat, tak je skutečně skutečně můžou posilovat, že toto je první signál, první krok, za který můžou přijít další kroky, a tam se může Turecko obávat skutečně o svoji ekonomiku, o ne, že by byla sražena na kolena, ale že by mohla mít problémy, čímž pádem by mohl mít prezident Erdogan ještě větší domácí politické problémy, protože ta jeho moc není tak silná, jako byla v minulosti. Konec konců prohrál teď volby v Ankaře a v Istanbulu, a jestli někdy si udržuje sílu, tak kromě přesvědčivé ideologie vůči části Turků, tak je to i, tak jsou to i dobré ekonomické výsledky. A špatné ekonomické výsledky si myslím nepřeje, protože by to mohlo podkopat jeho sílu, jeho voličskou základnu, ale zároveň i jednotu té strany AKP, které velí.
A může ta ofenzíva, kterou teď Turecko v Sýrii na hranicích provádí, opravdu přinést Erdoganovi posílení jeho domácí pozice, která, jak jste sám řekl, je teď částečně oslabená?
Krátkodobě může u turecké části obyvatelstva, samozřejmě ne u kurdské části obyvatelstva. Když Erdogan začínal, tak ho volili i poměrně hodně turečtí Kurdové. V těch posledních volbách naopak opozice získala Istanbul právě díky hlasům tureckých Kurdů, takže tam už nemůže tolik ztratit, ale může to být ve chvíli, kdyby se ten konflikt protahoval, kdyby měla turecká armáda ztráty na životech, kdyby došlo k nějakým teroristickým útokům na území Turecka a kdyby se zhoršovala ekonomická situace, padala by turecká lira, tak by to ve středně a dlouhodobém horizontu rozhodně posílení jeho moci a konsolidaci moci přinést nemuselo. Spíš naopak.
My teď máme ve vysílání Martu Nachtmann-Josefsen, naší posluchačku a spolupracovnici Českého rozhlasu v Dánsku. Dobrý den.
Dobrá odpoledne.
Pani Josefsen, k jakému postoji se kloní dánská vláda a je tahle turecká invaze v Dánsku téma?
Turecká invaze samozřejmě tématem v Dánsku je, jednak protože Dánsko také vyváží nebo vyváželo zbraně do Turecka, a jednak protože v podstatě to, co se stane v Turecku, může ovlivnit migrační toky, které tady výrazně potom pociťujeme. Takže dánská vláda, takhle, minister zahraničí říká, že před rokem a půl už Dánsko zpřísnilo politiku vývozu zbraní do Turecka a podporuje ten zákaz vývozu. Ovšem je tady otázka, co se stane s těmi povoleními, která byla udělena v letech 2013 až 2017. Pokud zdroje hovoří správně, tak těch povolení bylo vydáno 19 a vlastně není jasné, kolik z těch povolení nadále platí a co s nimi bude. Ministr na tuto otázku odpovídá neustále vyhýbavě. Nicméně většina dánského parlamentu se kloní k tomu, že zákaz zbraní by měl platit i pro ta již vydaná povolení.
Paní Josefsen, děkujeme. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Poslouchá nás také pan Rudolf Zahradník. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Jak vy vidíte tu situaci? Je omezení vývozu zbraní podle vás dostatečný postih pro Turecko?
No, já si myslím, že je to vážný postih, ale jaksi mý profesi je to vzdálený, takže to nepokládám za některá závažné mínění.
A máte vy obavy z toho konfliktu? Myslíte si, že může ovlivnit i nás v České republice?
No, já doufám, že to nebude takhle divoce probíhat. Přirozeně jistý rozechvění musíme pociťovat všichni.
Pane Zahradníku, děkuji i vám. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naším hostem je dnes Tomáš Pojar, prorektor Vysoké školy Cevro Institut. Pane Pojare, jsou syrští Kurdové, proti kterým tedy prezident Erdogan zahájil tu ofenzivu, opravdu pro Turecko nebezpečím?
Myslím, že nejsou pro Turecko nebezpečím, respektive nejsou tak velkým nebezpečím, jak to Turecko zmiňuje. Žádné útoky se na turecké půdě prostřednictvím syrských Kurdů v posledních letech neodehrály. Je pravdou, že jsou velmi spojeni s tou kurdskou stranou pracujících, která je považována za teroristickou organizaci, ale její aktivity také velmi výrazně oslabili v posledních letech a Kurdové v Sýrii se v první řadě chtějí starat sami o sebe a ochránit sami sebe, protože jim hrozí nebezpečí nejenom ze strany Turecka, ale i ze strany Sýrie a ze strany syrských, zejména tedy sunnických islamistů Islámského státu nebo jakýchkoliv dalších reinkarnací, takže Kurdové ze Sýrie v Sýrii se starají v první řadě sami o sebe a myslím, že neplánují cokoliv dělat v zahraničí, pokud nebudou dotlačeni do kouta, ale i tam si myslím, že by se jednalo maximálně o pár zoufalých činů a možná k žádnému takovému nedojde. Ale Turecko má patřičnou paranoju zejména z vlastních Kurdů, že je pravda, že kdyby turečtí Kurdové vyhlásili samostatný stát a z toho východního Turecka se stal samostatný stát, tak bychom nehovořili o Turecku, jak ho dnes známe. To Turecko by se změnilo, ono by Turecko nezaniklo, ale bylo by na 2/3 svého území. Takže to je takové stabilní turecké trauma ve chvíli, kdy se díváte na to, kde se Turecko angažuje a kde bojuje, tak vždycky v první řadě se zajímá o Kurdy, ať ty své nebo nějaké jiné. A pak se prezident Erdogan, jakožto stoupenec v zásadě muslimského bratrstva nebo ideologie muslimského bratrstva, stará o muslimské bratry i v jiných zemích, tedy o sunnické muslimské bratry. To jsou takové dva hlavní vektory.
V souvislosti s tímhle se nabízí ještě otázka, kdo je vlastně ta Tureckem podporovaná takzvaná syrská národní armáda, která na hranicích také bojuje a která měla třeba podle prohlášení exilové syrské organizace pro lidská práva právě zavraždit kurdskou političku Hervin Khalafovou, jejího řidiče a několik dalších civilistů. Kdo jsou ti bojovníci?
No, ti bojovníci jsou mixem turkicky mluvících obyvatel Sýrie, mixem tedy arabských sunnických obyvatel Sýrie. Je to armáda nebo jsou to jednotky přímo řízené a podporované tedy samotným Tureckem, tak aby tam Turecko mělo také svoje jednotky nebo svoje místní jednotky na své straně, ale není to žádná výjimka takovýchto jednotek různě loajálních a různým tedy aktérům, ať již těm domácím nebo zahraničním, je v Sýrii celá řada a musíme to, co se děje v danou chvíli v Sýrii, vidět jakožto další a pravděpodobně ne poslední, ale další z fází té syrské občanské války, která probíhá již 8. rokem.
Ono se o nich mluví jako o džihadistech. Je to přesné označení? Dá se to tak říct?
Jsou mezi nimi nepochybně i džihadisté, ale jestli se dá označit v tuto chvíli ta skupina jako taková, jako džihadistická, je otázka, ono je to vždycky relativní. Pokud bychom ji měli tady v Evropě, tak bychom ji tak možná nazývali, ale pokud ji srovnáte s jinými odstíny na místě, tak si myslím, že je férovější říct, že to je skupina, která má ty džihadistické elementy, ale nejenom ty. Není to prostě Al-Kaida, není to Islámský stát, je to místní proturecká milice a jak jsem říkal, prezident Erdogan je stoupencem ideologie muslimského bratrstva, tedy určité formy islamismu a to nepochybně prostě jako tam se promítá i do ideologie těch skupin nebo té skupiny, kterou Turecko podporuje.
Náš posluchač Pavel Tichý se dovolal, dobrý den.
Dobrý den, já bych jenom panu Pojarovi trošku oponoval. Není pravda, že Evropa nemůže dělat vůbec nic. Víte, co se dělo okolo Novičeku? Vyháněli se velvyslanci nebo prostě z ambasád a takové ty obavy, kdyby byl kurdský stát, samozřejmě by bylo všechno jinak. Já zařeknu jiné, kdyby Amerika nevtrhla roku 2013 do tohoto regionu a všechno to tam přeházela, tak ta situace by vypadala jinak. Ale já si myslím, že Evropa má vždycky nějaké nástroje, aby něco dělala. Ale Evropa jenom pláče nad vidělkem, protože spala do nich zbraně a teď se vidí aspoň, jak to vypadá. A proč byla první světová válka? Bylo prostě moc zbraní, to je celý ten rezultat. A ještě jednu věc bych chtěl říct. Slyšel jsem nějakého komentátora teď před polednem, jak říkal, že Erdogan byl u Putina a Putin dal k tomu požehnání. No pro boha, co to jsou za úvahy takové? On tam byl u toho Putina, slyšel, co mu řekl.
A takhle přesně to tam řečeno nebylo. Děkujeme, pane Tichý, za zavolání. Můžeme možná si právě jako reakce na pana Tichého říct tedy, jaký je podle vás postoj Ruska, protože dnes mluvčí Kreml řekl, že Rusko se nechce do konfliktu vměšovat.
Rusko se nechce do konfliktu vměšovat tím způsobem...
Respektive, že Rusko nechce vojenský konflikt s Ankarou, abych byla přesná.
Tak, Rusko nepochybně nechce otevřený vojenský konflikt s Ankarou. V Rusku nevadí, že Turecko vstoupilo do Sýrie. Nevadí Rusku, že ty syrské jednotky přišly vstříc těm tureckým jednotkám, tak aby si to území nějakým způsobem rozdělili. Nepochybně u těch syrských jednotek tam jsou ruští poradci a bylo to konzultováno s Kremlem. A v první řadě Rusko chce, aby Spojené státy, Francie a ostatní země odešly, aby pokud možno tam Rusko mělo co největší vliv, a konec konců Rusko si nepřeje nic jiného, než že by všichni ostatní přestali dodávat v Turecku zbraně a mohlo tam dodávat zbraně pouze samotné Rusko. Samozřejmě by si přálo, aby Turecko vystoupilo nebo bylo vyhnáno ze Severoatlantické aliance. Prostě Rusko hraje mistrně roli podle prostě plánu rozděla panuj a skutečně se tomu nedá nic vytknout, protože z geopolitického hlediska za málo peněz získává Rusko spoustu užitku. Já bych se jenom chtěl dotknout toho novičoku. Samozřejmě, že Evropa má nějaké nástroje, má ty ekonomické nástroje, akorát je většinou nedokáže používat nebo je nepoužívá. Má i diplomatické nástroje, ale tady Turecko, na rozdíl od Ruska, které mělo prsty za útokem na pana Skripala v Londýně, tak Turecko se v tuto chvíli nedopustilo ničeho na půdě jakékoliv země, ať už členského státu Severoatlantické aliance, nebo členské země Evropské unie. Takže podle toho se musí nějakým způsobem měřit a všechno brát jakožto jakýsi precedenty a to, co tím dosáhneme. Zrušením vývozu zbraní do Turecka jsme oslabili spíše sebe a žádným způsobem jsme neoslabili nebo neposílili Turecko. Prostě takhle se na to musíme dívat, proto si myslím, že to je akt spíše zoufalství, možná symbolický, ale do určité míry zoufalý.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
My se teď podíváme na sociální sítě, i tam píšete o tom, co si myslíte o konfliktu v Turecku, sleduje to Marian Vojtek, editor Plusu. Dobrý den, Marian.
Dobré odpoledne, upřesním to, tedy je omezení vývozu zbraní ze zemí Evropské unie do Turecka podle vás dostatečný postih pro Turecko? Ptáme se vás jak na Twitteru, tak na webu, samozřejmě i na Facebooku. Reagovat můžete i v naší mobilní aplikaci. A teď k vaším názorům, tedy z Facebooku Martin Ferbas napsal zcela nedostatečné. Adam Tichý, to jsou spíše symbolické akce. Turecká ekonomika není jen o vývozu oceli a nákupu zbraní. Zbraní mají plné sklady. Absolutní embargo na vývoz čehokoliv z Turecka do USA a Evropské unie by byla jiná pohádka, ale asi všichni víme, že jsem v oblasti pohádek. Patrik Paulis napsal nedostatečné a píše další body. Ad 1 pozastavit členství v NATO, ad 2 ukončit jednání o přístupu k Evropské unii, ad 3 omezit účast Turecka jako repre i tureckých klubů ve všech sportech pod záštitou Evropy, UEFA, Liga mistrů, kvalifikace a tak dále a tak dále. A takhle postupovat i vůči Rusku, tolik z pozice Evropy, celosvětově obdobně, ale via OSN to bude těžší. Tohle by ale Evropa měla zvládnout. Ondřej Neskutečný má tento názor, ti mají zbraně nakoupené na 40 let dopředu, teď jednají o zbraních, raketách a letadlech s Ruskem. My jako občané se můžeme maximálně kouknout, když kupujeme citrony, jestli jsou od nich, a nejezdit k nim na dovolenou. Miroslav Lazák má tento názor. Pro druhou nejsilnější armádu NATO to nemá žádný zásadní význam, protože si zbraně nakoupí jinde. Od EU to je jen formální gesto, aby se neřeklo, protože tato nadnárodní byrokratická superinstituce je v zásadních otázkách stejně neakceschopná, pomalá a vojensky bezubá. A jen tak mimochodem, když členský stát NATO napadne jiný stát, je to útočný a nikoli proklamovaný obranný pakt, píše pan Lazák. Nikoli Nikolaj Krečev píše toto nesmysl, zase jsme jako v případě sankcí proti Rusku za užitečné hlupáky. Fakt si někdo myslí, že Německo, Spojené státy, Rusko, Francie a další přestanou do Turecka vyvážet zbraně? Samozřejmě, že ne. No a ještě nám napsal uživatel se jménem Dokonalé Pí, pakliže je embargo na speciální materiál vedeno přáním našimi zbraněmi Kurdy zabíjet nebudete, pak by bylo od státu Evropské unie logické, aby nabídli Turecku odkup veškerých zbraní, střeliva a munice, které mu dosud dodali.
Na lince je také Petr Čáslava. Dobrý den. Pane Čáslavo, slyšíme se. Dobrý den. Tak ne, pan Čáslava asi už není na lince, ale mohl by tam být František Kozubek, pokud se slyšíme. Dobrý den. Dobrý den, no, pane Kozubku, máte slovo.
No, tak já si myslím, že celá ta věc, myslím si to jako. Já jsem byl teď v Turecku, tak jsem se tam bavil s těma Turkama, sice na takové nízké úrovni, ale oni jako mají představu, že ti Kurdové jim nadělali spoustu problémů a oni všeobecně chcou si udělat ten Kurdistán svůj, jo, tak a to, jestli to vidíte, tak to neodsouhlasí ani Rusi, ani Američané, ani nikdo prostě. Takže to je zbytečné. Oni chcou, aby to nalazníkové pásmo tam vzniklo, aby tam byli Syřané jako takový, jo, a to je jedna věc. Druhá věc je to, že Evropská unie, to vedení Evropské unie, to je katastrofa úplná. Oni to měli řešit dávno. A třetí věc je to, vemte si ten problém, teda my tady děláme ramena, jo, tady pan ministr vnitra dělá ramena a nebudeme tam nic nebo něco. Teď oni se bez nás absolutně obejdou. Ujemte si, že mají 100 milionů a my máme 10, jo. Znači oni, když nebyli, tak to dají Rusy. Ale co je velký problém? A čeho se bojím? Že jestli ta Evropská unie bude žvatlat, tak jak žvatlá teda, tak jestli to oni uvolní těch 3,5 milionů, těch utečených do Evropy, tak to jsem zvědavý, co se bude dít.
Dobře, pane Kozubku, děkujeme za váš názor. Já se na to hned zeptám Tomáše Pojara z Cevro institutu. Jak vážně brát hrozby prezidenta Erdoana, že může také poslat 3,5 milionu uprchlíků, kteří jsou v Turecku, do Evropy?
No, máme je brát naprosto vážně, protože on už to udělal v minulosti. Ten exodus, který tady byl v roce 2015, byl částečně samozřejmě posílen tou výzvou Angely Merklové, aby sem všichni Syřané přišli, ale to bylo už v průběhu tedy toho, kdy se ti lidé dali do pohybu a pokud by to Turecko neumožnilo, tak by se tak nestalo. Důkazem toho, že Turecko dokáže chránit své hranice, respektive dokáže regulovat ten počet uprchlíků, tak byl, že jakmile došlo k dohodě s Angelou Merklovou s tím, že budeme do Turecka platit, tak ze dne na den příliv uprchlíků přestal. Takže prezident Erdogan skutečně vyhrožuje a myslí to vážně. A my bychom ty výhrušky jaké měli brát vážně. Pravdou je, že do celkové té současné mozaiky je potřeba to vzít v potaz to vnitropolitické napětí v Turecku, protože skutečně tam těch 3 miliony syrských uprchlíků se stávají jakýmsi svárem s tou místní populací. Na začátku byli solidárně spíše vítáni a dokonce opravdu velkoryse, nejenom vládou.
Ale to byla dobrá pracovní síla.
Ale prostě už to trvá. Ale myslím, že opravdu mnohdy solidárně. I díky tomu konfesnímu náboženskému podtextu té války v Sýrii, tak to v zásadě byli suničtí soukmenovci. Mm. Ale už to trvá dlouho a v mnoha místech to prostě jako znamená velké sociální, ekonomické a další napětí. Takže prezident Erdogan by je chtěl částečně odsunout zpátky do Sýrie, ideálně tím rozdělit ty kurdské enklávy, nějakým způsobem etnicky to tam jinak zamíchat ve svůj prospěch, uvolnit to politické napětí doma, ukázat naopak domů silnou ruku a když bude potřeba, tak poslat i někoho dále do Evropy. Zase jediná možnost odpovědi Evropy je, ještě jednou to, pane prezidente Erdogane, zkusíte, ještě jednou takovýto příliv do Evropy rozpoutáte a nebudeme se bavit o vylučování z NATO, ale budeme se bavit o celní unii s Evropskou unií a skutečně prostě jako potom půjde do tuhýho a to on bude slyšet, protože to nechce. On nechce zrujnovat vlastní ekonomiku.
Z druhé strany, díky té, nebo kvůli té ofenzivě už utíkají právě z té severní Sýrie civilisté. Někteří mluví, některé místní organizace mluví, že až 200 tisíc lidí už se dalo do pohybu. Tak kam oni mohou jít, kam se mohou přesunout a kolika lidí se to opravdu může týkat? Kolik lidí se takto může dát do pohybu?
Může se to týkat až milionu lidí. V danou chvíli ten pohyb je v zásadě směrem do vnitrozemí, do Sýrie nebo do těch jiných kurdských oblastí. Pokud by se chtěli dostat do Evropy, tak spíše by se snažili dostat do severního Iráku, do toho iráckého Kurdistánu a pak nějakou cestou dál do Evropy. Samozřejmě nelze vyloučit to, že ve chvíli, kdyby se některým podařilo dostat do samotného Turecka, což asi chtít spíše nebudou, ale že to budou také ti, které nechá prezident Erdogan s chutí a s radostí putovat dále do Evropy, ale spíše budou vytlačováni a budou utíkat před tou tureckou armádou kamkoliv jinam, což znamená na jih nebo na východ a nikoli směrem do Turecka a pak dále do Evropy přímo.
Říká Tomáš Pojar, prorektor Vysoké školy Cevro Institut a bývalý velvyslanec v Izraeli. Pane Pojare, děkuji, že jste tu byl s námi, naslyšenou.
Děkuji, přeji pěkný den.
Já se vracím zpátky na Twitter k Marianu Vojtkovi.
Tak tedy anketa na Twitteru skončila s tímto výsledkem. Omezení vývozu zbraní ze zemí Evropské unie do Turecka není dostatečný postih pro Turecko. Podobnou anketu máme i na webu plusrozhlas.cz. Podívejte se, hlasujte a případně si přeposlechněte dnešní Radioforum.
To bylo dnešní Radioforum. Těším se na slyšenou zítra. Hezké odpoledne.